برضو بخاف على زعلك، بس اللي حصل مش عادي، ده بقالي كتير بتحايل وبصالح فيك وبدادي. ما انا برضو